havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini boshladi. Bugun 25-avgust seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Toshkent viloyatidagi gaz magistralida kuchli portlash sodir bo'ldi. Qozoq tangasi biroz qaddini rostladi, Rossiya rubli sho'ng'ishda davom etmoqda. UNESCO Suriyadagi qadimiy maqbaraning vayron qilinishini urush jinoyati deb atadi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanining Do'stlik shirkat xo'jaligining hududidan o'tuvchi Yangi Yer Toshkent gaz magistralida 24-avgust kuni mahalliy vaqt bilan soat 21:00 atrofida kuchli portlash bo'lgan. Portlash olovining bir necha 10 kilometrlardan ham ko'rishgani haqida ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari yozmoqda. Ozodlikning Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasidagi manbasiga ko'ra, yong'in sodir bo'lgan joyga Toshkent shahri va yaqin atrofdagi tumanlarning barcha o't o'chiruvchi mashinalari safarbar qilingan. Manbaning aytishicha, magistral yaqinida aholi uy-joylari bo'lmagani uchun odamlar orasida talafotlar bo'lmagan. Portlash joyi atrofidagi dehqonchilik ekinlariga jiddiy zarar yetgan. Biroq ijtimoiy tarmoqlarda bu fojia oqibatida qurbon bo'lganlar borligi, jarohat olganlar esa Toshkentdagi 16-chi kasalxonaga olib kelinayotgani haqida yozmoqdalar. Ozodlik voqea tafsilotlarini o'rganishda davom etadi. Dushanba kungi birja savdolarida Qozog'iston tangasining qadri biroz rostlab, Rossiya rublining qadri esa pasaygani kuzatildi. O'tgan hafta Qozog'iston Markaziy bankining milliy valyutani erkin oqimga tashlash haqidagi qarori ortidan 1 dollar narxi 255 tangaga yetgan edi. 24 avgust kungi savdolarda tanganing qadri biroz barqarorlashib, 1 dollar o'rtacha 220 tangadan sotildi. Markaziy bank qaroridan avval 1 AQSh dollari 188 tangadan sotilgan. Ayni damda Rossiya rublining qadri pasayishda davom etmoqda. Dushanba kungi savdolarda 1 AQSh dollari 71 rubl 64 tiyinga, yevro esa 83 rublga yetdi. Rossiya milliy valyutasining qadrsizlanishiga asosan jahon bozorida neft narxining arzonlashi sabab bo'layotgani aytilmoqda. 24 avgust kuni Amerika neftining 1 barreli 38 dollar, Brent markasidagi neft barreli esa 43 dollarga baholandi. Bu esa 2009-yildan beri kuzatilgan eng past narx. UNESCO Suriyaning Palmira shahridagi qadimiy maqbaraning Islomiy davlat guruhi tomonidan buzib tashlanishini keskin qoralaydi. Tashkilot yetakchisi Irina Babkova 24 avgust kuni Palmiradagi Baal Shom maqbarasining vayron qilinishini urush jinoyati hamda Suriya xalqi va odamzod uchun o'rni to'lmas yo'qotish ekanini aytdi. 1-asrda qurilgan Baal Shom maqbarasining Islomiy davlat tarafdan portlatib yuborilgan haqida Suriya rasmiylari yakshanba kuni ma'lum qilgan edi. Bu ma'lumotni tasdiqlagan Suriyadagi inson huquqlari bo'yicha observatoriya voqea 1 oy avval bo'lganini bildirdi. Xabarlarga ko'ra, portlash paytida maqbaraga yaqin joylashgan qadimiy bino va ustunlarga ham shikast yetgan. Islomiy davlat guruhi jangarlari UNESCO obidalariga boy bo'lgan Palmira shahrini may oyida bosib olishgan. Bir necha kun avval guruh ushbu qadimiy yodgorliklar muhofizi 82 yoshli arxeolog Xolid Assadni qatl qilishgan edi. Rossiya Greenpeace ekologiyaviy tashkiloti foydalangan kemani hibs etgani uchun Hollandiyaga tovon to'lash kerak. Gaaga arbitraj sudi 24 avgust kuni chiqargan hukmida Rossiya to'lash kerak bo'lgan tovon o'lchami keyinroq belgilanishini aytiladi. Rossiya Hollandiya bayrog'i ostida suzgan Arctic Sunrise kemasini 2013-yilning sentyabr oyida hibsga olgan. Unda Greenpeace faollari Arktika xalqaro suvlaridagi Rossiyaning Prirazlomna neft platformasiga norozilik bildirib borishgandi. Faollar, kema ekipaji hamda jarayonni yoritib borishgan jurnalistlar bir necha oy mobaynida Rossiya qamog'ida saqlanishgan. Ular o'tgan yili Sochida o'tgan qishki olimpiada o'yinlaridan oldin ozodlikka chiqarilishgan edi. O'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev puertorikalik Fres Akenda bilan revansh jangini shu yilning 17-oktyabr kuni o'tkazishi ma'lum bo'ldi. Bokschilar o'rtasidagi birinchi uchrashuv o'tgan yilning iyulida bo'lib o'tgan edi. Bir yil avvalgi jang hakamlarning ko'pchilik ovozi bilan Checheniston tafsil etayotgan o'zbekistonlik bokschi g'alabasi bilan yakunlangandi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radiosi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu demak bir soatlik dastur nafaqat sizga tinglash, axborot olish uchun berilgan imkon, balki qo'yilgan mavzu muammolar yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni erkin ifoda etish uchun ochiq minbar hamdir. Bugungi mavzu yuzasidan suhbatga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, hozirdan boshlab ozodlikning Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillariga qo'shiling va mavzu yuzasidan fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing.
Demak, Ozodlik Online dasturi yana efirda va agar yana eslatamiz, biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqaga chiqmoqchi bo'lsangiz va o'z fikringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillari hozir ochiq. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Albatta, sizga fikr bildirish imkoniyatini beramiz. Jonli efirda bizni eshitish uchun saytimizga kiring, www.ozodlik.org. Bizning YouTube portalimizda 3w.youtube.com/ozodlik radiosi jonli eshitish, nafaqat eshitish, balki ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mobil ilovalarda Android, iPhone, iPadlar orqali eshitmoqchi bo'lsangiz, TuneIn Radio ilovasini o'rnating yoki bevosita Ozodlik radiosini o'zini ilovasini o'rnating. Bu Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan birga qoling.
Demak, bugungi
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozod Ovoz va Ozodlik Online, Ozodlikning Skype manzillari. Demak, bu manzillarimiz hozirda ochiq. Qo'ng'iroq qilsangiz, sizni jonli studiyaga, jonli muloqotga ulashadi.
Zamir Po'z, bugungi ekspertlarimiz
hali bugungi mavzuni aytib ulgurganim yo'q, Alisher.
Ekspertlarimiz aytdingizmi?
Hali mavzuni aytib ulgurganim yo'q. Demak, bugungi mavzuimiz keyingi, shuning uchun kechikmaslik kerak, Alisher. Demak, postsovet hududlarida kuchayib borayotgan moliyaviy iqtisodiy bo'hrondan xabaringiz bo'lsa kerak. Rossiya rublining qulashi ortidan Qozog'iston milliy puli tang ham erkin oqimga qo'yib yuborildi va demak mana shu postsovet hududlaridagi ikki yirik iqtisod, Rossiya va Qozog'istondagi moliyaviy inqiroz ortidan o'zbek so'mining ahvoliga ham qarashni lozim topdik. Bugungi mavzuimiz Rossiya rubli, Qozog'iston tangasi, o'zbek so'mi, qay birining dardi og'irroq, qay biri ko'proq kasal degan savolga javob izlashga qaror qildik. Bu demak vaziyat nihoyatda murakkab. Agar xabarlarni kuzatayotgan bo'lsangiz, o'tgan hafta Qozog'iston hukumati o'sha intervensiya, valyuta intervensiyasini to'xtatishga va qozoq tangasini erkin demak oqimga qo'yib yuborishga qaror qildi va o'rnatilgan koridordan voz kechdi. Buning oqibatida bir kun ichida qozoq tangasi aksar xorij valyutalari, xususan dollarga nisbatan 30%gacha arzonladi. Bugun Rossiya rublining qulashi yana davom etdi. Bugungi dastlabki savdoda, demak birjadagi savdolarda Rossiya rubli dollarga nisbatan 71 dollar 70 rublga sotildi. Mana shunday bir vaziyat asabiylik hukm surayotgan bir paytda ko'pchilik ertangi kun moliyaviy ahvoli nima bo'ladi, iqtisodiy vaziyat nima bo'ladi haqida o'ylanib turgan bir paytda, demak ana shu uchta pulga nazar tashlashga, vaziyatni sal tushunishga harakat qilishga qaror qildik. Bu demak mavzuni yoritishga